wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo galeysa bisha November waa 9 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo barta internetka ee voasomali.com idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah dabli hubaysan oo hooyo umul ah iyo laba caruur ah ku dilay deegaan hoostaga degmada Warsheekh.
waxaan booqanay meeshii ay dhibaatadu ka dhacday tuulada la yiraahdo Xaluule ka tirsan degmada Warsheekh. waxaa ka dhacay waa dhacdo aad u foolxun oo lagu laayay qoys masaakiin ah. waxaa ku dhintay meesha 3 ruux oo laba caruur ay tahay iyo hooyadood.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixinna ku saabsan doorashada Mareykanka ee loo saadaaliyey madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan dhegeysan doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida oo ay noo akhriso Saare Cabdi Axmed.
ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa wuxuu galay dagaal military oo ka dhana gobolka Koonfureed ee Tigreega axaddii shalay ahayd halkaas oo duqeyn cirka ah uu ku qaaday wuxuu ugu yeerayna howlgalkaasi mid amniga lagu sugayo. arrinkaas ayaa wuxuu abuuray cabsida laga qabo in dagaal sokeeye uu ka dhaco dalka labaad ee ugu dadka badan qaarada Afrika. ra-iisul wasaare Abi Axmed ayaa iska dhigtay baaqyo uga imaanaya qaramada midoobay iyo sidoo kale tahayadaha kale oo la gal ah ee gobolka kuwaasi oo ugu baaqay inuu heshiis la gaaro hoggaamiyasha Tigreega ee gobolkaasi kuwaasi oo ah qoomiyad xukunka heysta ka hor intuusan Abi Axmed asaga awoodda la wareegin sanadkii 2018. asbuuc hore Abi Axmed ayaa wuxuu ku dhawaaqay howlgalo military oo gobolkaasi ka dhacaya asaga oo sheegay in ciidamada daacadda oo hoggaamiyasha Tigreega ee weerar ku qaadeen saldhig military isla markaasina isku dayeen inay la wareegaan qalab halkaasi yaalay. Mareykanka ayaa lagu wadaa in uu kor u dhaafo 10 milyan oo kiis xanuunka COVID-19 ka isniinta maanta ah xilli uu dalkan kor u kacay xanuunkaasi si ka xun heer kasta oo xanuunkan dunida inteeda kale ugu faafay. inta lagu guda jiro toddobaadkii hore intii lagu soo guda jiray ayaa Mareykanka maalinkii laga helay dadka in ka badan 100,000 oo qof arrinkaasi oo ah 2,000,000 intii maalinkii hore looga heli jiray bil ka hor ayadoo la sheegay ilaa 900,000 oo qof in maalinkii ay dhimanayaan. gobollada ku yaala bartamaha galbeedka dalkan Mareykanka ayaa la tilmaamayaa in ay ugu daran yihiin iyadoo dadka isbitaalada la dhigayo gobolladaasina heerkoodu uu aad u sare kacay. madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa isniinta maanta wuxuu la kulmi doonaa guddiga howleedka xanuunka COVID-19 ka xilli uu eegayo tallaabooyinka maamulkiisa uu ka qaadi doono si uu markaasi ula dagaalamo xanuunkan faafitaankiisa marka xafiiska uu la wareego bisha Janaayo 20-keeda. waxaa jira sidoo kale in madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence uu isna hoggaaminayo guddiga xanuunka COVID-19 ee maamulka haatan jira isla markaasina uu kulanno la qabsan doono guddigiisa dhinaca kale to maamulka tan iyo inta laga gaarayo 20-ka bishan. Azerbaijan ayaa waxay ishaacisay inay qabsatay magaalo muhiim ah oo ku taala Nagorno Karabakh isla markaasina waxa ay diiday iyaguna sheegashadaasi Armenia dhankooda. madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa isna waxa uu sheegay dadkiisa axaddii asagoo telefishinka kala hadlay in ciidamada Azerbaijanka ay gacanta ku dhigeen Shushi oo iyadoo ah magaalada labaad ee ugu weyn ee dalkaasi isagoo intaasi sii raaciyay in dadkiisu uu sii wadi doono dalkiisan raahde dagaalka ilaa iyo inta ciidamada Armenia dhulkaasi laga safeenayo. wasaaradda gaashaandhigga ee Armenia ayaa beenisay qabsashada magaalada Shushi hase yeeshee waxa ay xaqiijisay in dagaalka xoogani uu halkaasi ka dhacay. dagaal u dhexeeya Azerbaijan iyo Armenia ayaa waxa uu bilowday bishii September 2020-keedii waxaana ku dhintay ugu yaraan 1,000 qof waxaana uu noqday kii ugu cuslaa ee muddo 10 sano ah uu khilaafka dhinacyadaasi soo taagnaa uu noqday kii ugu horeeyay dhaca. weerar ay kooxda la baxday dawladda islaamiga ah ay ku qaadeen goob wax laga ilaaliyo oo gacanta ay ku hayaan ciidamo beeleed kuna taala galbeedka magaalada baqdaad ayaa waxaa ku dhintay 11 qof axaddii sida ay wakaaladda wararka AP ay u sheegtay ila wareediyay dhinaca amniga ah iyo weliba kuwa caafimaadka kooxda jihaadiyiinta ayaa waxa ay garneelo ku tuureen kadibna ay rasaas oo da uga qaadeen ciidamo beeleed ku sugnaa al radwaaniya oo u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada baqdaad ila wareediyo dhinaca amniga ayaa sheegay in weerarka goobtaasi lagu qaaday ay ku dhinteen 5 xubnood oo ka tirsan qabaailkaasi dega halkaasi iyo 6 qof oo kuwa maxalliga ah bahda caafimaadka ayaa iyaguna AFP u xaqiijiyay in 8 qof oo dhaawacyo kala gedisan qaba loo gudbiyay isbitaalka bartamaha magaalada baqdaad ku yaala
aad ay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo warkii dunida inoo akhrisay halka aad nagala socotaanna waa VOA Washington. Aan ku bilownay talaalkii ugu horeeyay ee 90% la filayo in lagaga hortago cudur sidaha coronavirus ee keena xanuunka COVID-19 ayay laba shirkadood ay soo saareen sida ay muujisay daraasad ay ku sameeyeen talaalkaas. Shirkadahan oo kale ah Pfizer oo laga leeyahay dalka Mareykanka iyo BioNTech oo dalka Jarmalka laga leeyahay ayaa sheegay in talaalkan 90% uu waxtar leeyahay isla markaana uu shaqeynayo. Shirkadahan ayaa sheegay in ay talaalkani ku tijaabiyeen ilaa iyo 43,000 oo qof oo kala jooga 6 waddan oo caalamka. Warbixintan waxaa landan ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
War ay maqlaan dhegaha dadku iminka oo ka wanaagsan in tallaal loo helay xanuunka COVID-19 ma jiro. Shirkadaha tallaalkana soo saaray ayaa natiijada ku tilmaamay maalin aad ugu weyn sayniska iyo bani aadnimadaba. Malaayiin qof ayaa u dhintay xanuunkan, malaayiin kalena waa u haya halka ay 400,000 ugu jiraan cusbitaallo. Shirkadahan ayaa qorsheynaya inay dalbadaan in qaab xaalad degdeg ah loogu ogolaado isticmaalka tallaalkan dabayaaqada bishan. Laakiin tallaalkan ilaa iminka waa ka ugu horreeyay ee muujiya natiijo. Qaab tijaabo ah ayaa loo isticmaalay iyadoo qaybo ka mid ah hidde-sidaha fayraska jirka lagu muday si loo tababaro habka difaaca jirka. Shirkadda Pfizer oo la shaqeynaysa shirkad Jarmalka laga leeyahay ayaa ah shirkadaha ugu horreeyay ee soo saaray xogtan la xidhiidha tallaalkan. Waxaana shirkadahaasi sheegteen in ay Mareykankana weydiisan doonaan ogolaansho isticmaalka dawadan oo la siin doono dadka da'doodu u dhaxayso 16 ilaa iyo 85 jir. Dr. Samira Xasan waxa ay ku takhasustay caafimaadka guud waxaana ka shaqeysaa magaalada Leicester ee dalka UK.
Vaccination kaas aad baa loogu faraxsanaa natiijooyinka soo saaray ayaamihii ugu dambeeyey markii baadhitaan aad u ballaaran lagu sameeyey. 6 waddan ilaa 43,000 qof lagu sameeyey vaccination kan ayaa la soo ogaaday natiijooyinka inay dad badan ay ka celisay coronavirus. 43,000 qof oo 6 waddan ku nool markii baaritaanka lagu sameeyay 49 qof baa helay COVID-19 sidii 19 kadib. Intii kale waxaa loo maleynayaa vaccination kaas inay ka celisay. Marka aad baa loogu rajaynayaa laakiin se wali waxaa lagu jiray marxaladihii ugu horreysa. Wali waxaa la soo saarayaa datadii iyo wararkii si aad loo fiiriyo oo loo ogaado inay waxyeelo leedahay iyo in kale. Laakiin se waxaa aad loogu farxay weeyaan oo qaliyaha scientist-ka iyo cilmi baarista aad ugu farxeen waay waxay tahay vaccination-ki ugu horreeyay oo loo rajaynayo inay waxqabad leedahay iyo dadka celin karto coronavirus.
Cali Chaahur waxa uu ka shaqeeyaa shaybaar ku yaala cusbitaalka Prince Charles oo ku yaala mandaqada Walashka waxa uu iga waramay qaabka uu talaalkan u shaqeynayo.
In ka jawaabo su-aashan ah sidee bay vaccination-kan u shaqeynaysaa waxa weeye qayb ka mid ah hidde-sidihii viruska ayaa qofka lagu mudayaa marka qofka sales-kiisii bay gelaysaa dabadeetna qofka difaaciisii ayaa ama immune system-kiisii ayaa garanaya inuu waxna virus iyo jidhkiisii ku jiro dabadeetna wuxuu soo deynayaa antibodies-ka wax loo yaqaano ama T-cells wax loo yaqaano oo iyaguna muxuu ahaayay difaaca jidhka difaaciisa ka mid a. Marka waxa weeye dawadan cusub imika talaalkan cusub imika la helay laba qaybood marka qaybta hore qofka lagu mudayaa 3 week kadibna qaybta dambe lagu mudayaa.
Laba jeer ayaa loo baahan yahay in talaalkan la qaato oo ay u dhaxayso 3 toddobaad. Shirkadahanina waxa ay sheegeen in talaalku dadka ka difaaci doono xanuunka COVID-19 7 toddobaad kadib markay qaataan talaalka labaad. Tijaabada talaalkan ayaa ka socotay dalalka Mareykanka, Jarmalka, Brazil, Argentine, Koonfur Afrika iyo Turkiga. Shirkadda Pfizer ayaa sheegtay inay aaminsan tahay inay soo saari karaan ilaa 50 milyan oo xabo oo talaal ah dhammaadka sanadkan iyo ilaa 1.3 bilyan ilaa dhammaadka sanadka 2020. haddaba haddii la ogolaado isticmaalka tallaalkan bilowga waa la xadidi doonaa maadaama oo ay jiraan su-aalo badan oo weli u baahan jawaabo. waa tan mar kale dr samiira xasan.
laakiinse weli su-aalo badan baa ku wareegsan tallaalkan iyo baaritaankan cusub. weli waxaan la ogeyn haddii qofkii wax tarayso oo covid 19 ka celinayso inta muddo intee leeg bay soconaysaa, muddo intee leeg ba qofkii wax tari kartaa, muddo intee leeg ayuu qofku u baahnaan karo in vaccination ama tallaal cusub lagu dhufto. marka dhowr su-aal baa weli ku wareegsan oo waxaa la rabaa in baaritaanka lasii wado oo dhowr wadan lasii wado. laakiinse haddeer dowladaha ingiriiska iyo dowladaha maraykanka waxaa haddeer la hadal hayaa insha allah oo la rajeynaya inay sameeyaan vaccinationkaas oo intaasoo milyan oo vaccinationka dadka ugu baahida weyn marka hore lagu duro si ay dadka u ilaaliyaan. laakiinse weli su-aalo badan baa ku wareegsan. marka insha allah waxaan sugaynaa wararka intii cusub oo wararka cusub laga soo saarayo oo dhaatadii lasoo saarayo si aynu u fiirsanno oo la soconno insha allah.
si kastaba ha ahaatee warkan ayaa rajo abuuray in tallaalada kale ee lagu howlan yahayna ay shaqayn doonaan. madaxweynaha la doortay ee maraykanka joe biden oo sheegay inay ahamiyaddiisa koowaad tahay sidii xal loogu heli lahaa xanuunka covid 19 dadka ugu badan ee xanuunka u dhintayna maraykanka uu ka mid yahay ayaa u mahadnaqay dadka ka shaqeeyey tallaalkan soona dhaweeyey.
qoys kooban hooyo umul ah iyo laba caruur ah oo ku jiro ilmihii ay umushay ayaa dabley hubaysan ku dileen deegaan hoostaga degmada warshiikhe gobolka shabeellaha dhexe. sidoo kale waxa ay dableydu dhaawaceen hooyo iyo wiil 5 sano jir ah. cabdulqaadir xaaji xuseen xasan oo ka mid a odayaasha deegaanka ayaa wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane uga waramay sida ay deegaanka wax uga dhaceen.
waxaan booqanay meeshii ay dhibaatadu ka dhacday tuulada la yidhaahdo xaluule ka tirsan degmada warshiikh taasoo u jirta masaafadan 15 kilometer. waxaa ka dhacay waa dhacdo aada u foolxun oo lagu laayay qoys masaakiin ah oo binamageedya ah. waxaa ku dhintay meesha 3 ruux oo 2 caruur ay tahay iyo hooyadood. waxaana ku dhaawacmay wiil iyo hooyadii kaasoo 5 jir ah isagana cunuga.
marka dadka dhintay hooyada iyo caruurta maxay kala yihiin da-dooda iyo haddii aad noo sharaxdo?
hooyadu waa waxay ahayd boromul, waxay kula jirtay cunuga yar oo dhintay. wiilka kaloo dhintay isagana wuxuu ahaa 3 jir.
dadka dhaawaca xaggee la geeyay? ma deegaanka lagu daweynayaa mase meel kale loo qaada jirto?
waxaa loo qaaday magaalada muqdisho, waxaa lagu dabeebayaa lagula tacaalayaa isbitaalkaysanay magaalada muqdisho.
marka nabadoone, haddii aad noo sharaxdo ujeedada dilka muxuu yahay?
ujeedada dilka u dhacay waa un caanooyinkan ka jiray degmada warshiikh oo soo jiitamayay waayahan uguna dambeysay sanadkan ugu dambeeya ay aada u soo bateen ayay ka mid aheyd.
marka dadka dilka geystay maadaama aad tiri waa aano qabiil, ma la garanayaa?
haddaba waxaa loo garanayaa kaliya un dadka deegaanka reer hebel bay un yidhaahdeen, waa ina hebel baa geysta ma yidhaahdeen. dhibaatada ka jirto gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada warshiikh, gobolka colaadda way ka wada jirtaa, haddana qabaa-il marka la yidhaahdo hebel baa geysta lama yidhaahde, reer hebel baa geysta la yidhaahdaa. marka dhibaatada ka jirta ayay kamid tahaba.
marka waxaad tihiin odayaashii deegaanka dhibkana wuxuu ka dhacay deegaanka, hay-adaha amniga tallaabo ay qaadeen oo laysku dayay dadkii dhibkaa geystay in lagu soo qabto iyo dadaal aad idinka wadaan ma jiraan?
weli wax haddana soo gaaray ma jiraan. walaahi waa dhacda aada u fool xun, cid allaala cidda maqashana way dareemi kartaa. waxa la laayay waa brimigeedyadii, waa caruurtii, waa hooyooyinkii. waxaan soo arki jirnay waa sakiiro la dilay, 9 jir la dilaan soo arki jirnay iyo waayeelo. laakiin maanta waxay maraysaa caruurtii. haddii tani ay maamulka gobolka iyo kan stateguba aysan wax ka qaban na waxay keenaysaa in xataa wixii hadda ka dambeeya la dilo haweenka. marka dadkuna waa kula dardaaranay un inaysan dadkan oo kale aysan geysanin, laakiin haddii aan lagu soo bixin waxay keenaysaa in macal haweenkana loo dila caanooyinka. wax la arki jirana maaha waayahan waxaan ka nabadgelinay haddii aan nahay dadka ku dhaqan degmada Warsheekh.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Xaaji Xuseen Xasan oo ka mid ah odayaasha deegaanka hoos yimaada degmada Warsheekh oo uu warramayey Xuseen Xasan Dhaqane.
Isla wararka Hirshabeelle ayaan ku jirnay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ka socda diyaar garowga doorashada madaxda sare ee maamulkaas. Waxaa magaalada laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo xooggan, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha v o e da Xuseen Xasan Dhaqane.
Jadwalka doorashada madaxda sare ee Hirshabeelle ayaa waxaa loo dhigay in maalmaha 8-9 bisha Noveembar ay noqoto qabashada araajida musharaxiinta, 10 bisha hadaljeedinta musharaxiinta, iyo maalinta 4 ee 12 bisha Noveembar oo guddiga qabanqaabashada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ay u asteeyeen in magaalada Jowhar ay ka dhacdo doorashada madaxda sare ee Hirshabeelle. Magaalada Jowhar waxaa xilligan ka socda olole siyaasadeed oo aad u ballaaran. Dadka qaarkii waa xildoon, kuwana waxay u yimaadeen magaalada Jowhar inay goobjoog ka noqdaan sida loo dhisayo Hirshabeellada labaad.
bismillaahi raxmaani raxiim. Waa anigoo Sudaan Xuseen Maxamedaad. Waxaan meeshan Jowhar aan u imid in aan dowladdii labaad ee Hirshabeelle inaan wax ka dhisno oon ka qabanqaabino, marka labaadna aan isku dubaridno dhismaheeda aan ka shaqayno, marka ku xiga inaan mas-uuliyiin u qalanta oo aad iyo aad u tayo fiican inaan wax ka soo dhisno. Saasaan meeshan u imid.
Sidaa u rabtaan oo ujeedadii aad u timideen Jowhar hadda waxma u socdaan?
Sidii aan u nimid waa u socdaan, sidii rabana ilaaha laga helaa. Laakiin sidii anagu aan u nimid oon u talagalnay, hadda howsh waa u socotaa. Qofkii ilaahay ugu talagalay inuu baa qaadan doono kursiga, dad badan ma wada qaadanaye.
Howshan hadda socota, kaalinta dhaqanka ay ku leeyihiin maxaa nooga tilmaami kartaa Sudaan?
Kaalinta dhaqanka ay ku leeyihiin waa inay xildhibaanada soo dhisaan, qofkii tayala keenaan, qofkii yidhaahdaan waa qaba karaana ay asiga siiyaan.
Xasan Ibraahim Cabdulle waa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Hiiraan. Waxa uu v o a u sheegay in Jowhar uu u yimid inuu ka mid noqdo xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle, laakiin nasiibka ayaa ka hiliyay.
Jowhar waxaan u yimid inaan ka mid noqdo xildhibaanada Hirshabeelle ee xildhibaanada labaad. Waana waayey xildhibaannimadii, laakiin waxaan xoogaal u ahay si wanaagsan ay wax ku soo dhamaadeen. Waxaa la doortay gudoonkii baarlamaanka, haddana waxaa loo ballansanyahay in la doorto madaxdii ugu sareysay Hirshabeelle, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. Shaqadana waxay u socotaa si wanaagsan. Muddada aan joogana amniga iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadda aad u wanaagsan yahay.
Xildhibaannimadii mar haddii aad weysay oo aad weli Jowhar sii joogto, ma damac kale kugu jiro?
Aniga hadafkaygu wuxuu ahaa Hirshabeelle mid ah, Hirshabeelle wanaagsan, Hirshabeelle oo nabad qabta in la dhisa. Inta ugu horeysana waa la dhisay. Waxaan u joogo weli hamiga aan ka qabo waxa waa inuu soo baxa madaxweyne dalka iyo dadka aan fici karo oo xoogaal u ah xaaladda dalka ka jirto iyo madaxweyne ku-xigeen, kadibna aan ka mid noqdo dadka wax ku leh Hirshabeelle, maadaama aan wax ku lahaa horen wax ugu lahaa, haddana aan ka mid noqdo dadka Hirshabeelle wax ku leh. Sidaas darteedna aan ka mid noqdo ama xukuumadda la dhisaya ama dowladdu way weyn tahay meelo ka mid inaan ka mid noqdo. Sidaasna aan usii joogaa, aan xoogaalna u ahay in wax la dhisayo aan ka qayb qaato, dhinac kasta ugu qayb qaadan karo.
Musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxda sare ee Hirshabeelle waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe, oo si rasmi ah maalintii shalay ugu dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cali Guudlaawe ayaa ku macneeyey sababaha uu isu soo sharaxay in ay ka mid tahay isagoo si weyn ula socda arrimaha ka jira Hirshabeelle, waxaana uu sheegay in uu doonayo in uu ku hogaamiyo horumar iyo barwaaqo.
inaan nahdo musharax u taagan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle 4 sano soo socoto, sidaad ogtihiinba aasaaskii Hirshabeelle wax badan ayaa laga soo maray. waxaan ka mid ahay labadii gudoomiye ee sareexday labada gobol in la isku daraa ka mid ahay. waxaa ii gaaray gogoshiyaan dhignay anigoo kaashanayo bulshooyinka gobolka Hirshabeelle dhexe, si qurux badan ayaa 9 bilood dadkaas ugu martigeliyey. haddii amnigi tahay iyo hadday martigelin tahayba, 4 sano ayaa dhamaatay. 4 sano waa uma maxaa la leeyahay ama dadku iskeli karaa wax badan oo la filayay. lama qabanin taruufo badan aa jiray oo dhinac wajaba leh oon ugu garaaqay. haddana waxaan ku dadaalnay
gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed isna waxa uu ku dhawaaqay in uu u sharaxan yahay qabashada xilka madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle. Musharax Yuusuf Dabageed ayaa waxa uu sheegay in uu og yahay halka ay ka dhutuneyso Hirshabeelle, isbeddel fiicanna uu keeni doono.
Waxaan jeclahay marka Ilaahay hadoo idmo oo Ilaahay kusigaan raadina ugu guuleeyo oo odayaasha Hirshabeelle aan ka mid noqdo talada Hirshabeelle wax ka yeesho. Hirshabeelladii hore oo 4 sanaad soo arki jirteen Hirshabeelle ahaynoo ka bedelan inaan keeni doono. Haddii amni tahay waxay tahaan ognahay, haddii horumar tahay waxay tahaan ognahay, meelaha Hirshabeelle ay laadaan ognahay. Waxaanan dii ballan qaadayna haddii Alla idmo oo ku guulaysano inaan dhaktarka Hirshabeelle aan noqono, daawada Hirshabeelle ay u baahan tahayna aan qorno si Hirshabeelle ugu dhowo. Saacadda la joogo maantaya oo bisha 11-aad ay tahay 7, waxaan ku dhawaaqayaa musharaxnimadaydii xigeenka madaxweynaha Hirshabeelle.
Jawiga magaalada waxaa lagu jiraa xilli uu roob ka da'ayo magaalada iyo deegaanada ku dhow. Dooga iyo biyaha xareedana waxay ka muuqdaan wadada dhinacyadeeda. Biyo fatahaad ah ayaa waxay jireen wadada isku xirta Balcad iyo Johar. Dadka magaalada waa laba qeyb, kuwa waxay ku mashquulsan yihiin howlahooda caadiga ah, kuwana waxay hadal hayaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee magaalada ka socda. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, magaalada Johar.
Haddana dan eegno wararka la xiriira doorashada Mareykanka. Weli waxaa la sugayaa in si rasmi ah lagu dhawaaqo madaxweynaha iyo ku-xigeenka ku soo baxay doorashadii madaxtinimo ee 37-aadkii hore ka qabsootay dalkan Mareykanka, balse warbaahinta Mareykanka oo ay VOA-duna ku jirto waxay saadaalinayaan in Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ay ku guuleysteen codbixintii dadweynaha iyo codadka ergooyinka gobollada. Madaxweyne Trump iyo hoggaanka ololihiisa doorashada ayaa gaashaanka ku dhuftay saadaasha guusha Biden iyo Harris, waxaana la filayaa in ay dacwad u gudbiyaan maxkamadda sare. Haddaba arrintan ayaa dhalisay su'aal la iska weydiinayo sida waddankan uu uga soo bogsan karo kala qaybsanaanta iyo urxumada dhinacyada iska soo horjeeda kala dhex gashay. Wariya V O eda Isha Sarai ayaa warbixintan ku eegaysa. Nuur Xasan Nuur ayaana inoo soo jeedinaya.
Kadib sanado kala qaybsanaan siyaasadeed ah, bilooyin dibadbaxyo ay socdeen, doorasho aad loogu tartamay, dadka Mareykanka oo uu hadda isugu darsamay daal iyo cadho, iyo madaxweynaha la saadaalinayo in uu xilka la wareego oo dhinaca, ayay hadda dadku isweydiinayaan maxaa xigi doona. Stacy waxay taageertaa Joe Biden.
Waxaa jiro dad aanan weligood imaan doonin, laakiinse Biden wuxuu samayn doonaa wax walbo si uu u yareeyo farqiga. Ma qiyaasi karo siday u adag tahay shaqada uu qaban doono.
Sugista natiijada doorashada ayaa taageerayaasha labada dhinac ka dhigtay inay halis u galaan inay meelaha qaar faraha isa saaraan. Hadda taageerayaasha Biden waxay rabaan inay horey u socdaan, laakiin kuwa Trump aadka ula dhacsan ayaa madaxweynaha la qaba sheegashadiisa ah in doorashada laga dhacay, sidaasi daraaddeedna loo baahan yahay in tirinta codadka dib loogu noqdo baaritaanna la furo. Doona Ingresia waa taageere Trump.
Haddii aysan jirin wax muujinaya wax isdabamarin, waxaan u malaynayaa inaan horey u socon karno, si kasta oo natiijooyinku ay ku dambeeyaanbo.
Dad badan oo isugu jira taageerayaasha Trump iyo Biden ayaa aaminsan in diiradda laga wareejiyo doorashada oo lagu mashquulo wax danta ay ugu jirto dhammaan shacabka. Laakiin taageerayaal badan ayaysan weli ka dhammaan shucuurta dabaaldega doorashada la saadaaliyey in uu ku guuleystay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. Taageerayaasha labada dhinac wadooyinka ayay buuxiyeen. John waxa uu taageeraa Biden.
Xitaa taageerayaasha Trump labada dhinacba waxay ku wada ciyaarayaan hal muusig. Qof walbaahi wuxuu jecel yahay isla muusigga. Waxaanan u malaynayaa inay tahay cawaaqib aan la filanaynin oo dhab ahaantii noqon doona qayb bogsiinta ka mid ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi wariyaha Asia Sarai inoo soo jeedinayay.
Dhinaca kale, doorashada loo saadaaliyey Joe Biden inuu noqonayo madaxweynihii 64-aad ee Mareykanka ayaa waxaa laga soo dhaweeyey guud ahaan inta badan dalalka bariga dhexe, inkastoo dhowr waddan oo dalalka khaliijka carabta ku yaala oo xiriir dhowla lahaa madaxweynaha xukunka hadda sii haya Donald Trump ay uga falceliyeen si taxadir uu ku jiro. Edward Iranian ayaa warbixintan kasoo diray Qaahira, waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Telefishinka dowladda Suuriya ayaa shaaciyey in Joe Biden uu ku guuleystay doorashadii Mareykanka iyo uu ka gaabsaday inay hambalyeeyaan ama dhaleecayaan isaga iyo madaxweyne Trump oo la tartamayay. Wargeyska maalinlaha ee leedahay dowladda Suuriya ee Athoura ayaa ugu baaqay Joe Biden inuu ka fogaado waxa ay ugu yareen luqadda qalafsan ee madaxweyne Trump. Hogaamiyaha sare ee kacdoonka Islaamiga ee Iran Ayatullah Ali Khamenei ayaa taageerayaashiisa u sheegay in aanay waxba bedeli doonin doorashada Biden, inkasta oo uu madaxweyne ku-xigeenka Iran Isxaaq Jahangiri uu bartiisa Twitterka ku qoray fariin uu ku xusay in Maraykanka looga baahan yahay inuu ka fogaado siyaasadaha wax duminaya. Dhaxal sugaha Imaaraadka Maxamed bin Zayed ayaa isaguna carabka ku adkeeyey in Maraykanka iyo Imaaraadku ay saaxiibo dhow yihiin oo uu ka dhexeeyo xiriir taariikhi ah isaga oo u hambaliyey Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris. Madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Sisi ayaa war saxaafadeed kasoo baxay xafiiskiisa ugu hambaliyey Joe Biden isagoo xusay in uu ku rajoon yahay in uu sii socon doono iskaashiga iyo xiriirka istaraatiijiga ah ee Maraykanka iyo Masar. Telefishinka Al Carabiya ee dalka Sacuudiga ayaa ku dhawaaqay guusha Biden iyaga oo sheegay in Biden uu diiradda saari doono siyaasad cusub. Hase yaatee dowladda Sacuudiga oo xiriir wanaagsan lahayd maamulka madaxweyne Trump ayaana si rasmi ah uga hadal guusha Biden. Amiirka Qatar Tamim bin Xamed ayaa sabtidii hambalyeeyey doorashada Biden isagoo xusay in uu rajaynayo in xiriirka Qatar iyo Maraykanku uu sii xoogaysto. Waxa uu xusid mudan in xiriirka u dhexeeya maamulka Trump iyo dowladda Qatar uu ahaa mid mararka qaar uu mugdi ku jiray. Madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun oo khilaaf badan uu kala dhexeeyey maamulka Trump ayaa hambalyo u soo diray Biden isagoo oo tilmaamay rajadiisa ah in uu sii soo noqdo marka la xiriirkii dheeliga tirnaa ee u dhexeeyey Maraykanka iyo Lubnaan. Ra'iisul Wasaaraha Suudaan Cabdallah Xamadoog ayaa saxaafadda u sheegay in uu rajaynayo in wada shaqayn dhow uu la yeesho maamulka cusub ee Biden. Sidoo kale madaxweynaha Ciraaq Barham Saalex ayaa ku tilmaamay Biden inuu yahay saaxiibka Ciraaq islamarkaana uu gacan ka geysan doono dib u dhiska Ciraaq.
Mahadsaned Xuseen Barre, warbixintaas waxaa Qaahira kasoo diray Edward Iranian. Haatanna aan ku yara nasanno kaalimihii suugaanta.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barakacayaal ka soo hayaamay fatahaadii webiga shabelle ee magaalada beledweyne oo ay ku adag tahay haatan la qabsiga nolosha magaalada muqdisho. waxaad kaloo maqli doontaan fursadaha ardayda qaxootiga ee goobaha buugta lagu akhristo ee laybrariga ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnay. aynu ku horeynay laqabsiga nolosha muqdisho ayaa xilligan ku adkaatay barakacayaal magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan uga soo hayaamay fatahaadihii uu sameeyey webiga shabelle ee waxyeelaysay magaaladaasi. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
laqabsiga nolosha muqdisho ayaa xilligan ku adkaatay barakacayaal magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan uga soo hayaamay fatahaadii uu sameeyey webiga shabelle ee waxyeelaysay magaaladaasi. barakacayaashan oo bilo dhowra ku sugan caasimada muqdisho ayaa sheegaya in nololtii ugu adkeed ay agahooda taalo islamarkaana ayeen haysan cid ka caawisa sidii ay uga lib keeni lahaayeen. axade cabdi waa hooyo aragga naafa ka ah, waxaana shan caruura oo uu dhalay wiilkeeda oo geeriyooday ay kala soo carartay daadadkii webiga shabelle.
waxaan uga soo barakacnay oo bigihii aan uga soo barakacnay waxaan wataa shan cunug oo agoonoo ah bood beledweyne ku dhintay. marka maaragtay anugu waa iska indhala ahay, indhahayga laba gooroo la qaalay, indhi xaqaaligkeena waxba iiga ma siyaada oo sidiiyaan ka ah waaga. ilmihii cunug maaragta meeluu ka shaqaysta oona lahayn, ouna maanta maaragta asagii ouna wax garabka qabana ayna lahayn. yarkaan dhino anugu aan dhalo meeshaan ha kusoo barakacno soo ag tuuran ilmihii iyo anigii iyo wixii anigoo indhala ilmihii oo wax tagay aan ag tuuranna rafaadkaasaan na haysto xoolahayni xoogaa yaroo xaynaha haysanna wixii biyo alaabtayna xataa hilib ma anukaana wadanno anukoo dhaqla oo wax shay xataa aan biyo ku cabna anukoo wadanna kasoo barakacna oo naftayna kasoo muhiinna. xamar waxaan ku soo gaarnay islaan islaameedaana soo baal qabtay wiil yaroo oo anigu eedigiisa oo xamar ka shaqayn jiray soo wadana keenay xamar aniga ilmihii meeshaas oo ka ciyo anigu taleefon meeshaas inta uga cilo dhaansada ayrahooyo ilmihii meeshaana ku baabaasan yihiin waana agoon. marka maaragtaa nin xoog lahoo xayi lahoo wax meel uu ka shaqaysta una lahayna waa kuwana waa tuurin yihiin meeshaan ku baraka ku baabaayna waxaan haydana lama arka baaliyo magaada inaad ninka qaadidan kaa rami lahaa yar waa ii yimid waa iga soo qaadiya inta uu la keeray. haddaana sidaan aniga badankayga u yaalay ilmahaygale u yaaleen waxaan haysana lama arka asagoo xaas aan xaas kale kusoo korfordhaqantana meeshaasaan iska tuuganna waxaan inaga codsanaya ka codsanaynaa dowladda iyo intii oo maaragtaa na garab haydo dhan inaan noo garbaydo oo wax nalala soo gaaro naloo codeeyo nala garab qabtaan rabnaa hadda soo barakacayo maalkoodi iyo magaadoodii kasoo haadaanna oo hayaana oo xoogna meelaan ku xoogtanana ayna hadda aana anukaana ayna lahayn meelaan wax uga qabsanana anukaana waxnana anukaana siin.
hooyo axada oo hadalkeeda sii wadata ayaa soo hadal qaaday dhibta ay ku qabaan nolosha iyadoo xustay in rajada nolol maalmeedkoodu ay tahay mid aan caga badan ku taagnayn.
nolosha dhibaatada aan ku qabna yoomiya haddaan waxla nasiibkayna haddaan weynana nasiibkayna haddaan helana waa cunayna haddaan helana waa maba helaynaba he xamar waa u jeeda dadka dhan waa wada ogya xamar qadarkiisa iyo hadda qaymuhu hadda ku joogo waddanka wax dhana ma anukaana wada meel kalena wax nagama soo gelay ilmaha adoogood waa dhintay oo beledweyne uu ku dhintay annaka xoogaagii aan wadanna waa ku baaba-aan anukuna rafaadkaasaana soo maray safaadaasaana soo kacda moogay xamar ma anukaana soo kacna meeshii ilmahii iyo anigii iyo wixii dhabaay wallaahi anoko kale haatana qofba toog ay soo fanintay timid anagoona qof iska indhala ahan oo indhaha ma qabo mana meesha layga joogto laba goor a indhahayga la qalo meeshaana iska soo aadnay maxam badweyne xamara iska soo aadnay ilmo yaroo kuwa iga hor joogay ayagona maaragtaa wax ku haysan
dadka ay ku adkaatay la qabsiga nolosha muqdisho ee beledweyne uga soo barakacay fatahaadii wabiga shabeelle waxaa ka mid ah cabdi ibraahim raage
beledweyne aan joogo marka ugu horeysa howlaha iska haysanay wabigii ayaa soo fatahmay wabigii markau soo fatahmay dhibaato weyne noolala imaada wabigii wax oo tabarucaad iyo wax dandana hataa ma aana helin baabuur nimo muslim walaalahayna baabuur garab nagu soo qabtay saasaan kusoo galnay xamar kusoo galnay alxamdulilah rabbi caalamiin xamaraan iska joognaa nolosheenna waa iska cariiri waxaan haysana ma jirto waxaan codsanaynaa in garab nala siiyo oo wax nala garab qabto ayaan u baahanahay halkan waxa dhibaataa koley saa usii buran kuma qabno nolosheennu waa mar hel mar waa wax aan ku haysano oo kale ma jirto waxaan codsanayaa dowladda federaalka aan ka codsanaynaa inaan garab qabto waxaan ka kaalmeynayaa xagga qutudurooriga iyo caafimaadka intaba guri ma haysano waxaan guri haysano male meel cidlaan iska fadhinaa inaan garab qabto aan u baahanahay
ugu dambeyntii warbixin ay soo saartay hay-adda oja ayaa lagu sheegay in 4 bilood ee ugu dambeysay ay fatahaadda wabiga shabeelle sal kiciyeen dad gaaraya 341,884 guud ahaan soomaaliya waxaana gobolka hiiraan oo weli laga cabsi qaba inay fatahaaddu ku soo noqoto ka barakacay dad ku dhow 820,000 oo ruux xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned xasan kaafi haatanna dhegeystayaal dhinaca kaalmaha heesaha haddii aynu ku nasanno waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanadda najma nashaad
Thank you.
kugu farxa iyo eegmaday diye
egsiyaal weli barnaamijka tubta nolosha ayaad dhegaysanaysaan haatana dalka Kenya. Cudurka COVID 19 ayaa saameyn ku yeeshay goobaha maktabadaha ee wax lagu akhristo, laakiin haatan oo la khafiifiyey xayiraadihii ayaa waxaa taasi ay keentay in goobaha buugta lagu akhristo ay ardaydu ka faa'iideysan karaan. Tadab Book Fair Drive ayaa ku jirta dadaal ay ardayda Soomaalida ee qaxootiga ku ah xiriyahaasi ay ku gaarsiinayso buugta ay haatan u baahan yihiin xil iskuulada qayb ahaan dib loo furay. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan arintaasi ku eegaya.
Isbeddelada ku yimid goobaha waxbarashada iyo rugaha markaasi laibrariyada iyo hay-adihii ka shaqayn jiray ee dhinaca gargaarka qaxootiyada ayaa xoogaa isbeddel ku yimid marka laga reebo weli cadaadis fara badan oo saaran goobaha ay dadku isugu yimaadaan intii COVID-19 uu dalka ka bilowday. Barnaamijka tubta nolosha waxaa ka soo kordhaya in ay jiraan feedback ama dad markaasi jawaabana soo siinaya oo muujinaya intii barnaamijku uu socday inay jiraan dhibaatooyinkii hore oo jireen wax iska bedeleen, gaar ahaan Dadaab Book Drive oo ka mid ah ururada sida Samfalka dhowrkii sare lasoo dhaafay ka shaqaynayay sida ardaydu ku heli lahaayeen buug ay akhristaan, maadaama markii hore ay kala ergen jireen ama hal buug aad arkayso 7 arday ama 10 arday isla isticmaali jireen. Kadib markii Cabdulaahi Mire oo nin journalist ama saxafi ah isla markaana ka shaqeeya Dadaab Book Drive iyo weliba dad kale oo mas-uuliyiin oo ku jiro ambassador Afay iyo dad badan oo ka mid yahay Maxamed Cali America iyo Khiyaar badan oo safiir hore ka anjiray Kenya ay ka shaqeeyeen. Haddaba arintii COVID-19 ku saameyn way buu horay ugu lahaa, balse isbeddeladan cusub baan waxaan ka wareystay Cabdulaahi Mire oo Dadaab Book Drive ka tirsan, bal in hawlihii dabceen marka COVID-19 ka xoogaa soo dabcay iyo in kale waxaanu yiri.
Yasin, ha waa mahadsantahay. Waxaa jira hawaay hadda in laga soo gudbay waxyar wejigii hore iyo isku xirnaansha xerxerkii badnaa ee wejiga cusub loo bedelay oo dhaqdhaqaaqa uu ku soo noqonaya sidiisii hore ma dhihi kari si fuul ah uu usoo noqday, balse hadda waxaan rajaynayaa ka iskuulada labada isbuuc soo hore inay furmaan. Wasaaradda waxbarashada dalkan waa ay ku dhawaaqday taarikh 19 October in iskuulada ay furmi doonaan. Isbitaaladi hadda sidii hore ma aha oo dadka markay daaweyn karaadsanayiin in badan way aadi karaan 20 ruux 30 wax ka badan. Hataa aasiska dadka awal waxay ahayd in dowladda ay tiri 15 ruux dhinta ka badan ma tegi karta qabrigay taxsida, taas way isbedeshay waxyaalo badan oo dhaqaaqa way jiraan gaadiidkiina oo isku socda hadda
in muddo waxaad ka shaqeynayseen ururkiinu sidii ay ardaydu ku heli lahaayeen buugaag la akhristo gaar ahaan dhadha buug drive arintaas ma saameeyay coronavirus
ha markaan soo dadaalnay oo helnay bishii labaad sanadkan ku guuleysanay inaan helna library library-ga markuu furmayay bishii saddexaad ayay ahayd isla furankii isaga ah ayaa waxaana heray coronaviruskii wax walbana dibay u dhaceen iska dhaaf library iskuulada ayaa la xiray laba ruux saddex ruux afar ruux shan ruux ka badan waa doctor social distancekii dadkii isku imaan waayey taa daraaddeed hadda unbaana leenahay bishan soo socota ama aad furtiina waxaa inaan furno bisha labaad bis saddexaad sanadka
waxaa jirta inaad adiga iyo dadka guddiga ee dhadhaabuug drive iyo madax badan oo u l h c r-ka iyo ambassador f a iyo ninkay ku jira maxaan ku rahdaa ninkay orgacala america ambassador america iyo aad ka shaqayn jirteen marka dadkii buug ku filan ma u hesheen haddii hadda ay furmayso haddii hadda isbeddel aad dareemaysaan buugtii ardaydu akhrisan jirteen wax ku filan ma u hesheen
horta waa mahadsan yihiin inta aad sheegta madaxda inka badan dad badan ayaa qeyb galay oo soomaali nooceed ay ku jiraan adiga waa ka qeyb tahay waan dadaalnay ma tegin meeshaan rabnay laakiin in badan waan qabanay dad badan waan u qabanay marse waxaan dhihi karaa haa shaqadeen way socotay si fiican ay socotay waxaa uu naga soo dhexganay coronaviruska haddana coronaviruska wuu yaraanayaa wax isbedelna way dhacayaan in badan inta ka qeyb gashana waan u mahadcelinayaayo haddiiba kuwii hore halkutoban ay ku qaybsan jireen hadda afar mis shan ay ku qaybsanaa mis saddex waa wax weyn oo guul weyna laga gaaraa ku dhihi karaa yaasiin
marka ma library gaara oo buugaagta aad dhigtaan bay ardaydu wax ka akhrisataan mase ardaydiibaad fasalada kala duwan ee siiba kuwa dugsiga sare baad u qaybisaan oo qofqof u siisaan
yaasiin laba mashruuc ayaa isla wadnay mid waxay ahayd in loo helo ardayda iskuullada galaasyadooda joogaan buugaag kuwaas oo ah kuwa iskuulka mise silibaska midda kalena waxay ahayd dhallinyarada kuwa iskuul ka baxaan dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga saraba in loo helo meel library ah oo intay iska noqon lahaayeen idol mise iska tadaag noqon lahaayeen tiibu waan ku guuleysanay kan library-ga waxaan helnay soddon kun buugaag ka badan tan iskuulladana waxaan geynay buugaag ka badan konton kun tan aan furi lahayn oon kuu sheegay waa tan library-ga laakiin tan iskuullada mar waliba hadduu corona jiraba ardayda lambaradooda intaan raadinaa buugaagta u geynayna guryahooda ugu geynay taas waan ku guuleysanay way haastaan ardaydii buugaagtii loogu talagalay hadda in lala gelay intii tabacad lagu bixiyana gacantooda ayay ku jirtaa
marka dadka
haddaad
waraysataan dadka hadda feedbacka ama xogta aad helaysaan ee jawaab celinta ah dhaqdhaqaaqii waxbarashada iyo library-gii iyo buugtaad geynayseen iyo ma moodaa inay ka duwan tahay lixdii bilood ee hore dadku hadda dhaqdhaqaaqoodii uu caadi kusoo noqonayo
ha hadda waxoogaa waxbaa ifayo sidii hore maaha dhaqdhaqaaqii soo noqonayo midda kale ardaydiiaba nala soo xiriirayaan la iskuulkuana loo furayaa waad mahadsantihiin haddii buugaag kale a helaynana waa weli waan u baahannahay weli inkastoo ay jirto ardayda hadda laga fikirsan yahay shirarka ma siday u geli doonaan galaasyadii sidaad ogtahay galaasyada awalba horhor kuu sheegay way buuxdaafeen hadda waxay tahay waa faraxsanaha wax way isbedelayaan laakiin haddana waxaa laisweydinayaa galaaskii afartan ruux fadhisan jirta hadda dowladda waxay leedahay shan iyo toban tabaq waxaa fadhiista say macquul u noqon doontaa say macquul u noqon doontaa in la helo qalabkan isgaarsiinta official internetka la isku gaarsiiyo marka okay way faraxsan yahay ardayda waa lagu noqon doonaa laakiin sidii horema noqon doonto corona wax badan buu bedelay nolosha ku saabsan
marka ugu dambayntii ma jira wax qorsha ah oo in fasalada la badiyo maadaama ardaydii in yaroo koobani ay fasalkii fadhiisanayaan si looga hortago fiditaanka xanuunku inuu mar kale soo noqdo
maya arrinta fasalada ma jiro laakiin waxaa jira mid kale oo la isku dayay in la helo qalabkan lagu barto oo onlineka si loo dhigo onlineka macalinka meel koobkareyo macalinka hadduu shan iyo toban cunug la hadlo shan iyo toban cunug walba inyar in yar ay usoo galaan oo recordingka ay saas ku daawdaan recordingka ile macalinka intuu energy badan ku dhumin lahaa recordingka waxay u fudaynaysaa in lagu celceliyo marka hadda waxaa laga fikirayaa sidii internet iyo qalab computer la heli lahaa
aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi mire oo dhadhaabuug drive dadka iyagoo abaabulaa barnaamijka tubta nolosha yaasiin ciise warreere v o a nairobi
mahadsaned yaasiin ciise wardheere haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaana soo jeedinaya cabduqaadir maxamed samakaab
aan ku bilowna kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiskana, kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha West Brom Albion iyo kooxda kale ee Tottenham ee kubadda cagta. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Tottenham oo u martisay kooxda Wolverhampton waxa ay guusha ku raacday gool iyo waxba. Tottenham ayaana goolka oo xilli dambe ay dhaliyeen waxa u saxiixay wariyahankooda Harry Kane, kaas oo isagana shabaqa soo taabtay markii si 150-aad ee horyaalka Premier League. Kooxda Leicester City-na waxa ay hal gool iyo waxba kaga badiyeen kooxda Wolverhampton Wanderers. Goolka kooxda Leicester City-na waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Jamie Vardy. Leicester City ayaa guushii xalay ay ka gaartay kooxda Wolverhampton waxa ay u suuragelisay inay ku fariistaan fikta sare ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo urursaday 18 dhibcood. Manchester City iyo Liverpool oo wada ciyaarina barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen. Goolka oo kooxda Liverpool ay ku hormartay ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Mo Salah oo goolkulaad loo dhigay gool u bedelay. Manchester City-na waxa u soo barbareeyay ciyaaryahankooda Gabriel Jesus, laakiin Manchester City ayaa goolkulaad loo dhigay waxa ka qasaariyay ciyaaryahankooda Kevin De Bruyne. Ciyaartii u dambeysay ee kulamadii xalay dhacayna waxa ay dhexmartay kooxaha Arsenal iyo Aston Villa. Ciyaartan oo ka dhacday garoonka kooxda Arsenal ayaa waxaa 3 gool iyo waxba ku badisay kooxda Aston Villa oo si weyn uga awood sheegatay kooxda The Gunners. Tababare Michael Arteta iyo kooxdiisa ayaana wajigabax kala kulmay soo dhaweyntii ay u sameeyeen kooxda Aston Villa. 3 gool iyo waxba ayaana looga adkaaday kooxda Arsenal iyadoo goolasha mid ka mid ah uu iska dhaliyay ciyaaryahankooda Saka. 2 gool ee kale ayaa waxaa u dhaliyay kooxda Aston Villa xiddigeeda Watkinson. Dhinaca ay dalka Isbaanna kulamo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ee kubadda cagta ayaa la ciyaaray. Kooxda Real Madrid ee kubadda cagta oo horyaalkaasi hogaaminaysa ayaa guuldarro xanuun badan kala kulantay kooxda kale ee Valencia kadib markii lagu dubtay 4-0. 4 gool ee kooxda Valencia ay kaga badiyeen kooxda Real Madrid ayaa 3 ka mid ah waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Carles Soler. Goolka 4-aadna waxaa iska dhaliyay daafaca kooxda Real Madrid Rafael Fran. Goolka kaliya ee la timid kooxda Real Madrid oo ku hormartay ayaa waxaa u dhaliyay xiddigooda Karim Benzema. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka La Liga ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda Villarreal ay 3 gool iyo gool uga badisay kooxda Getafe. Real Sociedadna waxa ay 2-0 uga badisay Granada. Levante iyo Deportivo Alvesna barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen. Real Valladolidna waxa ay 2-1 uga badisay kooxda kale ee Atletico Bilbao. Dhinaca dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray. Kulamadii xalay dhacay waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Juventus iyo Lazio oo ku kala baxay barbaro hal gool iyo hal gool ah. Kooxda Juventus oo goolka loo hormartay ayaana waxaa u dhaliyay Cristiano Ronaldo, halka Lazio oo gurigeeda joogto uu soo berbereeyey ciyaaryahankooda Philip Caicedo. Atlanta iyo Inter Milan oo wada ciyaaray barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen. Romana waxa ay 3 gool iyo gool uga badisay kooxda Genoa oo garoonkooda ay ku booqdeen. Torino iyo Crotone oo wada ciyaarina Ebre isla dhaaf waayeen. Bologna oo gurigeeda joogtana waxaa 1-0 uga badisay kooxda Napoli. Ciyaar xilli dambe soo gashay ayaa dhexmartay kooxaha AC Milan iyo Hellas Verona. Kooxda AC Milan ayaa habeenkii xalay ahaa qarka u fuushay in laga badiyo. Kulankan oo ku soo idlaaday barbaro 2-2 ah ayaa kooxda Hellas Verona oo goolasha la hormartay mid ka mid ah waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Antonin Braak, halka goolka labaadna uu iska dhaliyay ciyaaryahan David Calabri oo daafaca uga ciyaara kooxda AC Milan. Goolasha kooxda AC Milan ayaa waxa ay ka kala yimaadeen ciyaartoydeeda kale ah Magnini iyo Ibrahimovic. Zlatan oo kooxdiisa rigoore ka qasaariya ayaa daqiiqadii 39-aad u soo berbereeyey iyagoo ku sigtay in habeenkii xalay ahaa kooxda AC Milan laga adkaado. Dhegeystayaal, wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Markanaan idin soo qabto heesan oo ay ku wada luqeeyaan Allah u naxariiste Cabdiqaadir Xasan iyo fanaanada Hiba Maxamed Doni Ramuur.
Dhaxan geed qodax la saxdi.
حنقلي إذا تباح دحنقد غض على تحجي تيجي اللي باح كرني دحوقي إذا تليب قسنك علينا هرجوك يا علف قدر اللي بتسيان كبد دحوقي إذا تليب قسنك علينا هرجوك يا علف قدر اللي بتسيان كبد كان قوي هاتم يحوم عدم قارب كي قطوبي بلتان يوم حي يستغضي مركان قوي هاتم يحوم عدم قارب كي قطوبي بلتان يوم حي يستغضي اللي انت مركان مقبودي عدان بكقير يوني اللي انت مركان مقبودي dan kiryoni bugenu kasamadi yarotlinu gundami bugenu kasamadi gahdi nafinu mali
barnaamijkii tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
دحنك قوبك يا حي انا قوري يا حبيبي قال لي عبسي دحن قرقي يوتي يو قلب يو عيوني لما انقضي قلبي قلبي لا عيوني